Аво.
Горде, шо преш?
Еве, си работам. Ти шо преш?
Само сакам да прашам дали ти се јави Сржан.
Да, да, се слушнавме и му дадов податоци.
Значи, брзо реагира, добро.
Да, 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 и тоа.
Мене премиерот ми ја препрати твата порака и јас на основа на таа порака...
Да, да, да.
...ажурирав, така да речам. И...
Се јави и му кажав и плюс се договоривме и предходно од кај нив имаат они некој таму комуњар што ги бутка темиве.
Ти за тоа не се секирај, значи за тоа што е под нивната групација, тие три новини, уживај, остави го тоа на мене, уште неколку дена и тоа има све да биде средено и да биде...
Да, 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 абе види, ние треба да им кажуваме од...
Да, и ке си имаме комуникација со нив.
Да, 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 за да, знаеш, ти на нив не име увидно поле тоа нас што ние.
Да, да, тебе ќе ти биде обезбожена директна комуникација, разбираш да имаш. Ке знаеме тачно кој е контакт поинт, разбираш да си имаш да биде...
Да, 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 од еве, никој не праеше текст, они праја за тужбите за МВР, тоа е стара тема.
Види, таму не е презена власт.
Да, да, да.
Така да речем, ке се преземе за некој ден и тоа ке се среди, не се секирај за тоа.
Супер, супер.
Него да видиме со овие други го веда што ке се праи. Иначе за овие ништо се секирај. Тоа е тамо под моја контрола и не може воопшто да се секираш.